Бишкекте саат 10:30. Азаттыктан сүйлөйбүз. Бүгүн 16 ноябрь, күнгө жекшемби. Азаттык кечки берүүлөрүн улантат. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы, саламатсыздарбы? Казакстандан алынган электр энергиясы, фракциялардын тиреши, кумтөрдүн тегерегиндеги талкуулар, апта маалымат аналитикалык түрмөгүнөн Айданбек Акматулу апта ичиндеги орунтуу окуяларды тизмектеп берет.
Казакстандан ток алуу реалдуу болуп турат, бирок казак тогу кымбаттыгы жана келерки жылы Кыргызстандын суу саясатын тушап алуу мүмкүнчүлүгү менен кабырганы кайыштырып турат.
Ак шоола хору, балдар чыгармачылыгы, ыр мектебинин көйгөйлөрү тууралуу миң санат түрмөгүнөн Шайлообек Дүйшеев айтып берет.
Балдарды тарбиялоодо сөздүн күчү зор. Ошон үчүн мынандай хор, ырдоо жагына абдан маани бериш керек. Ушул жак биз экинчи пландагы эле негизинен эле телпектер бийлеп аткандарды көрөм.
Булардын баары алдыдагы жарым саатта биз сунуштачу темалар. Оолу соңку жаңылыктар менен таанышып алалы, микрофондо кесиптешим Али Токтокунов.
Рахмат Зейнеп. 16 ноябрда Жалал Абад мамлекеттик университетинде жаштар Кыргызстандын шайлоо системасын талкууга алды. Бул тууралуу Азаттыкка жаштар парламенти 2013 долбоорунун катышуучусу Асан Эрмеков билдирди. Иш чарада жаштарга жаштар парламентинин депутаттары өлкөдөгү шайлоо системасы тууралуу маалымат беришип, талкуу жүрдү. Шаардын жаштары бул багытта өз сунуштарын беришти, дейт Эрмеков. Жаштар менен жолугушууну Эл аралык Республикалык институт менен Демократияны колдоо фондунун өкүлдөрү уюштуруп, өлкөнүн бардык аймактарында өткөрүп жатат. Алишер Навой институту Азимжан Аскаровду бошотууга чакырып, президентке, башкы прокурорго жана акыйкатчыга кайрылды. 15 ноябрда Эл аралык пен клуб кезектеги абактагы жазуучунун эл аралык күнүн белгилөөдө. Буга байланыштуу абактагы журналист жана укук коргоочу Азимжан Аскаровду бошотууга чакырабыз. Тергөөдө жана сот отурумдарында Аскаровдун күнөөсү далилденбегендиктен ал тезинен бошотулуп, өкүм жокко чыгарылышы керек деп эсептейбиз. Аскаров өз кесиптик милдетин аткарган үчүн жазаланууда жана абакта кыйноолорго кабылган, деп жазылат кайрылууда. Ошондой эле кайрылуу катта Аскаровго тиешелүү кенимте төлөнүп, анын укугун бузган адамдар жоопко тартылышы керектиги көрсөтүлгөн. Укук коргоочу Азимжан Аскаров 2010 жылы июндагы кооалаңда улут аралык кастыкты козуткан жана милиционерди өлтүрүүгө катышкан деген айып менен өмүр бою эркинен ажыратылган. Буга чейин Кыргызстандын саясатчыларына, эл аралык уюмдарга акыйкатсыз соттолгону тууралуу кайрылган, бирок майнап чыккан эмес. Алишер Навой институту Бельгиядагы катталган өкмөттүк эмес уюм, ал этностор аралык мамилелер, адам укуктары, коопсуздук жаатында иш алып барат. 14 ноябрда кылмышкерлердин огунан каза тапкан милициянын капитаны Бакай Сыдыковдун сөөгү бүгүн жерге берилди. Акыркы сапарга узатуу зыйнатына ички иштер министри Мелис Турганбаев, Бишкек шаардык кеңешинин төрагасы Марат Аманкулов баштаган шаардык кеңештин депутаттары маркумдун кесиптештери катышты. Бул тууралуу Азаттыкка Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Олжобай Казабаев билдирди. Анын айтымында Сыдыковдун үй бүлөсүнө компенсация бөлүп берүү жана маркумду наамга көрсөтүү маселесин эртең атайын комиссия чечет. Бакай Сыдыков 14 ноябрда кечки 5:30 чамасында Тоголок Молдо көчөсүндө кылмышка шектүү жаранды кармоо учурунда атылган октон көз жумган. Сыдыков качып бараткан кылмышкерди буткатып жарадар кылууга үлгүргөн. Көп өтпөй кылмышкер коңшуларынын биринин жер түлөсүнөн табылган учурда ага Кылмыш жаза кодексинин 97-беренеси боюнча адам өлтүрүү жана 341-беренеси боюнча бийлик өкүлүнө каршылык көрсөтүү боюнча айып тагылды. Буга чейин куралды, ок дарыны мыйзамсыз алып жүргөн, сактаганы үчүн 4 жылга соттолгон Александр Саякин быйыл 11 октябрда түрмөдөн качып чыккандан бери изделип жаткан. 28 жашында курман болгон Сыдыковдун артында 2 уулу калды. Эстрада ырчысы Сыймык Бешекеевдин Ош шаарындагы эстакадалык көпүрөгө которгон акчасы кайтарылып, Ош шаарынын банктык эсебине которулду. Бул тууралуу Азаттыкка Сыймык Бешекеев билдирди. Ырчыга акчаны кайтаргандар шаар бийлиги алмашкандан кийин мурунку мэрдин командасы тарап кетип, акча ар кимдин колунда калып, убагында чогултулбай калганын айтышкан. Каражат табылган соң Бешекеев бул иш боюнча доомату жок экендигин билдирип, тосмо арыз жазып берди. Ал мындай кадамын каражат ордуна коюлуп максатына жеткени менен түшүндүрдү. Өткөн жылы декабрда Оштогу концерттен кийин шаардагы эстакадалык көпүрөнүн курулушуна ырчы Сыймык Бешекеев 100 000 сом которгон болчу, бирок ал акча мамлекеттин бюджетине түшпөгөндүгү тууралуу маалымат тарап, ырчы муну иликтөөнү өтүнүп Ош шаардык ички иштер башкармалыгына кайрылган. Австралиянын Брисбен шаарындагы саммитке чогулган дүйнөдөгү 20 алдыңкы өлкөнүн мамлекеттеринин лидерлери дүйнөлүк экономиканы өнүктүрүү боюнча биргелешкен аракеттерди көрүүгө ынтызарлыктарын билдиришти. Сөз ириде инфраструктуралык долбоорлорго жана соода сатыкка инвестиция салуу тууралуу жүрүүдө. Бул жаатта иш аракеттердин планын саммиттин төрагасы Австралия премьер министри Тони Эббот жарыялады. Көрүлө турган иш чаралардын ичинде аялдар үчүн 100 миллион жумушчу ордун түзүү жана эркектер менен аялдар ортосундагы жумуштуулуктун ажырымын кыскартуу бар. Саммиттеги экономикалык сүйлөшүүлөр Украина кризисиндеги ролуна байланыштуу Орусияга эл аралык сын пикир көбөйүп турган учурда өттү. Румынияда президенттик шайлоонун экинчи айлампасы өтүүдө коомчулукта алдын ала жүргүзүлгөн сурамжылоолорго ылайык учурдагы премьер-министр Виктор Понта атандашы этникалык немис азчылыгынан чыккан Сибиу шаарынын мэри Клаус Йоханисти кыйла артка калтырды. Понта румын өкмөтүн 2012 жылдын май айынан бери жетектеп келет. Клаус Йоханнис биринчи айлампада шайлоочуларынын 1/3 добушун алган, Понтадан 10% артта калуу менен экинчи айлампага өткөн. Шайлоодо жеңген талапкер учурдагы президент Траян Бесескунун ордуна келет. Бесеску конституция боюнча 3-чү ирет президенттик тактыда калууга укугу жок. Зейнеп, менде жаңылыктар ушулар болду.
Рахмат, өлкөдө жана дүйнөдө орун алган жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды, кызыктуу жана актуалдуу макалаларды, блог, видео жана сүрөт баяндарды Азаттык Чекит KG сайтынан таба аласыз. Эми эртеңки күн карата аба ырайы менен тааныштырайын. Эртең өлкө аймагында жаан-чачын күтүлбөйт. Түнкүсүн жана эртең менен Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарынын айрым жерлеринде туман түшөт. Абанын температурасы Чүй өрөөндө түнкүсүн -5, күндүз 14 градус жылуу. Талас жергесинде түнкүсүн -5, күндүз 13 градус жылуу болот. Баткен облусунда түнкүсүн 3, күндүз 12 градуска чейин жылуу болсо, Ош жана Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 4, күндүз 15 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн -7, күндүз 9 градус жылуу болот. Ал эми Нарын облусунда түнкүсүн 13, күндүз 3 градуска чейин суук болот. 17 ноябрда Бишкек шаарында жамгыр күтүлбөйт, түнкүсүн -3, күндүз 14 градус жылуу болот. Азаттыктан уктуруубузду улантып, эми апта ичиндеги орунтуу окуяларды тизмектеп берген апта маалымат аналитикалык түрмөгө орун беребиз. Микрофондо Айданбек Акмат уулу.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар, узап бараткан жумада Казакстандан алына турган электр энергиясынын баасы боюнча эки ача пикирлер чыкты. Ата мекен менен КСДП фракциялары кадрлар боюнча каршылашуу жолуна түштү. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым урунтуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 10 ноябрь дүйшөмбү Каныбек Осмоналиев ага карата кылмыш ишин козгоого негиз жок экенин билдирди. Анын айтымында ал абитуриенттерди кабыл алууну сунуштап кат менен гана кайрылган. Буйрукту болсо Билим жана Илим министрлиги чыгарган. Белгилүү болгондой, УКМК Кыргыз Орус Славян университетине 27 абитуриент мыйзамсыз кабыл алынган деп кылмыш ишин козгогон. 11 ноябрь шейшемби Кыргызстандагы жарандык активисттер Кыргыз газ боюнча келишимди жокко чыгаруу талабын өкмөткө жолдошту. Активисттер Манас Султанов жана Нурбек Токтокунов Газпром келишимди аткарбай, өлкөнүн түштүгү газсыз калып жатканын белгилешкен. 12 ноябрь шаршемби Кыргызстандын акыйкатчысы Бакыт Аманбаев Москвада Орусиянын акыйкатчысы Элла Памфилова менен жолугушуп, меморандумга кол койду. Ага ылайык эки тарап адам укуктарын сакталышын биргелешип мониторинг жүргүзүшөт. 13 ноябрь бейшемби Казакстандан 1 миллиард киловатт саат электр энергиясын сатып алуу үчүн 5 миллиард сом керектигин өкмөт башчы Жомарт Оторбаев парламентте билдирди. Президент Алмазбек Атамбаевдин Казакстанга сапары учурунда электр энергиясын сатып алуу боюнча келишимге жетишкен. 14 ноябрь жума Ысык Көл облусунун түштүк тарабында 7 балга жеткен жер титирөө болду. Кажысай, Бөкөнбаев, Тосор, Тоңдо титирөөнүн күчү 5-6 балга жеткени, имараттарда жана үйлөрдө жаракалар пайда болгону кабарланды. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Кыргызстан энергетикалык кризистен жумшагыраак чыгуу үчүн аракеттенип жатат. Өзгөчө баары бир жоопкерчилик менде болот деген президент Алмазбек Атамбаев Казакстанга бир чаап, Түркмөнстанга бир чаап жетишпей жаткан электр энергиясынын ордун толтурууга аракеттенүүдө. Алардын натыйжасында Казакстандан 1 миллиард киловатт саат, Түркмөнстандан 700 миллион киловатт саат электр энергиясын алуу макулдашылганы маалым болду. бирок түркмөн тогун Өзбекстан аркылуу алып өтүш керек. Расмий Ташкент болсо өзүнө жолотпой турат, ал эмес энергетикалык кризисти оорлотуп газ берүүнү токтоткон. Ошондуктан Казакстандан тог алуу реалдуу болуп турат, бирок казак тогу кымбаттыгы жана келерки жылы Кыргызстандын суу саясатын тушап алуу мүмкүнчүлүгү менен кабырганы кайыштырып турат. Белгилүү болгондой, Казакстандан 1 миллиард киловатт-саат электр энергиясын сатып алуу макулдашылган. Баасы болсо 5 сомдон ашуун болоорун энергетика жана өнөр жай министри Кубанычбек Турдубаев билдирген. Турдубаевдин орун басары Айбек Калиев Казакстандын электр энергиясынын 1 киловатты 5 сом 60 тыйындан болуп жатканын тастыктады. Демек 1 миллиард киловатт-саат электр энергиясы ошондо 5 миллиард 600 миллион сом болот. Бюджети тартыштыктан азап тарткан өкмөт анча каражатты табышы күмөндүү. Экинчиден, келерки жылы Казакстанды токтогу суу сактагыч аркылуу сугат суу менен камсыз кылуу милдети алынып, бирок андан иштетилип чыккан электр энергиясын 5 сом 60 тыйындан сатуу макулдашылган эмес. Демек Кыргызстан Казакстанга адаттагыдай эле 1-2 сомдон электр энергиясын сатып, суу запасынан ажырашы стратегиялык утулушка тушугушу мүмкүн. Оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков азыркы бийликти мына ушул маселе боюнча кескин сынга алды.
Бул Кыргызстандын экономикалык улуттук кызыкчылыгына түп тамырынан каршы келген келишим болуп эсептелет. Анткени 2009 жылга чейин Бакиевтердин убагында керек болсо, Бакиевтер 2 сом 10 тыйынга чейин сатчы Казакстанга. 2010 баштап эмнегедир электр энергиянын баасы арзан баада сата баштады. Эң көп сатканда 1 сом 90 тыйынан сатышкан. Ошонун эсебинен эле биздин кээ бир орточулар ушул 3-4 жылдын ичинде бир 100-120 миллион доллар орточолор акча пайда көргөн да. Бул ошол биз тарапка келип кимдин бирөөнүн чөнтөгүнө түшкөн коррупциялык акча болуп эсептелет. Экинчиси, суу саясатын толугу менен 2 жылга байлап бердик. Назарбаев аны дипломатиялык тил менен айтты, эми силер бизди 2 жылы суудан коргулбайсыңар деп ишенебиз деген сөз, 2 жылы сууну бизге каалагандай бересиңер деген сөз.
Равшан Жээнбековдун маалыматы боюнча казак тарап 1 киловатт электр энергиясын 5 сом 60 тыйындан Кыргызстандын чек арасына чейин берет. Мындан сырткары Кыргызстанда оперативдик чыгашалар, техникалык жана коммерциялык жоготуулар деген маселелер бар. Ошону менен казак электр энергиясы Кыргызстан көтөрө албай турган деңгээлге жетет. Энергетикалык эксперт Жаныбек Оморов Кыргызстандын мындай келишимдерге барышын Бишкектин оор абалда калышы менен байланыштырды.
Мындай алдын ала пландап келишимди жылга түшпөй бир стратегиялык бир нече жылга мурун түшсө биз эл аралык деңгээлде мындай көп уттурууга барбайт элек да. Ушундай маселелерди мындай бир стратегиялык жол менен жылга баягы шашмат түрдө акыркы моментте баягы чапкылап барып айткан сөзүн макул болуп мындай ар касып болгондой болгондой иш алып барса жакшы болот эле деп ойлойм да.
Жаныбек Оморовдун айтымында эми маселе Казакстан менен жетишилген келишимдин негизинде түзүлө турган контракттын шартында турат. Дагы бир энергетикалык эксперт Николай Кравцов контракт түзүлгөндөн кийин гана келишимге баа берүүгө болот дейт.
Именно речь идет о том, что достигли соглашения.
Сөз жетишилген келишим жөнүндө гана болуп жатат. Келишим иштеш үчүн казак тарап менен контракт түзүлүш керек. Анда 3 нерсе белгиленет. Биринчиден көлөмү, экинчиден баа, үчүнчүдөн режим. Кайсы күнү, кечинде, күндүзбү, түнүбү? Булардын баары контрактта жазылат. Контрактка кол коюлганы тууралуу кабарым жок.
Я еще его не видел, не слышал, что он подписал.
Энергетика жана өнөр жай министринин орун басары Айбек Калиевдин азаттыкка маалымдоосуна караганда, контрактка кол коюш үчүн даярдыктары көрүлүп бүттү. Айбек Калиев Казакстандын 1 киловатт электр энергиясынын баасы 5 сом 60 тыйын экенин тастыктады. Урматтуу көрөрмандар, сиздер азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. 14 ноябрда Атамекен фракциясы жыйын курду. Анда кумтөр маселеси каралды. Фракция кумтөрдү мамлекетке кайтаруу боюнча мыйзам долбоорун жактырып, аны Жогорку Кеңештин комитеттерине тапшырууну чечти. 46-нын жетекчисинин орун басары Кылычбек Шакиров кумтөрдү мамлекетке кайтаруу 3,5 миллиард долларга турарын эскертти. Шакировдун айтымында бул атайын жасалган эсептердин жыйынтыгынан алынган сандар. Анткени кумтөр мамлекетке кайтарылгандан кийин Центера Gold Inc. сотко кайрылып, компенсация талап кылат. 46-нын башчысы Токон Мамытов Кыргызстандын колунда улутташтыруу куралы кала бериш керек, бирок улутташтыруунун арты эмне болоору да эсептелиш керек дейт.
Улутташтырып алып туруп, аны момунту иштетебиз, тигинтебиз, мунтебиз, момунча миллион доллар прибыль алабыз, поставканы мунтебиз деп, бир да бүгүнкү чейин мага андай документ келе элек, мен тааныша элекмин. Эгер мүмкүн ошондой бир документ болсо, аны мен туура көрүп, ошол туура түзүлгөн даана кыргыз эли кыргыз мамлекетине болсо мүмкүн мен колдойт элем. бирок андай бир да кагаз жок, жөн эле ооз үчүн эле айтылып атат да.
Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев андай эсептерди өкмөт жүргүзүүгө тийиш эле дейт.
Аларга жогорку кеңеш быйыл 6-февралда тапшырма берген. Бир шарттарды коюп, ошол шарттарды эске алып, жана андай эспи түзгүлө эл берүү деген деп. Үчөй убакыт берген. Же ал болбосо улутташтыруу боюнча сунуш киргизгиле, дүйнөлүк практиканы талдап, иликтеп, анын сунушун да киргизгиле деп айтылганда, эми 9 ай өттү, 3 ай эми. Өкмөт эч иш кылган жок. Азыр ошол жогорку кеңеш колгон шарттар негизинде түзмөк турсун, сентябрга баш ийип, ал айткан шарттарга көнүп, диктовкасынын алдында иштеп атат.
Өмүрбек Текебаевдин айтымында улутташтыруу боюнча мыйзамда центрдан эмес Кумтөрдү иштетип жаткан Кумтөр Gold Company'ни улутташтыруу каралган. Бул компания Центрага таандык болгон менен Кыргызстанда катталган. Атамекендин алдын ала эсеби боюнча соттошуулар болуп кетсе, Кыргызстан Центрага 170 миллион доллар компенсация төлөшү мүмкүн. Атамекен фракциясында Кумтөр боюнча келишимди алдыга жылдырбады деп, биринчи вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев кескин сынга алынды жана аны кызматтан бошотуу маселеси көтөрүлдү. Кумтөрдүн мамлекетке кайтаруу демилгеси жана өкмөттөгү КСДПнын кадрларын сынга алуу, Атамекен менен КСДПнын кырчылдашуусу кадрдык деңгээлге же конкреттүү маселелерге жеткенинен кабар берет. Анткени Атамекен бул маселени көтөрүп чыкканга чейин КСДП Бишкектин Октябрь районунун акими Камалидин Токтосаровду кызматтан алууга жетишкен. Токтосаров Бишкек шаардык кеңешине шайлоонун жыйынтыгына ылайык Атамекендин квотасы менен Октябрь районунун акими кызматына келген болчу. Атамекен менен КСДПнын мындан сырткары шайлоо мыйзамдары боюнча да кагылышып келатканы маалым. КСДП президенттин күчү менен бул кагылышууда үстөмдүк кылып, бийлик ресурсун толук колго алууга аракеттенип жана ийгиликтерге жетишип жатат. Урматтуу көрөрмандар, силер Азаттык апта маалымат талдоо программасын уктаңыздар, программабызды улантабыз. Узап бараткан жумада каржы министри Ольга Лаврова Кыргызстандын тышкы карызы коркунучтуу чекке жакындап жеткенин эскертти. Коркунучтуу чек катары карызынын көлөмү ичкидүн продукциянын 60%ына жетиши мыйзам менен аныкталып коюлган. Бүгүн күнгү маалыматтар боюнча Кыргызстандын ичкидүн продукциясынын көлөмү быйылкы жылдын 10 айында 308 миллиард сомдон ашты. Жыл аягына чейин ал 376 миллиард сомдун тегерегинде болуш керек. Бул статистикалык комитеттин жана бюджеттин көрсөтмөлөрүнө ылайык. Ал эми тышкы карыз 3 миллиард 400 миллион доллардан ашып барат. Доллардын курсунун өсүүсү тышкы карызды дагы көбөйтүүдө. Азыркы курс менен эсептегенде 3 миллиард 400 миллион доллар 200 миллиард сомго жакында барат. Каржы министрлигинин маалымат катчысы Назарбек Малаевдин айтымында жылдын аягына чейин Кыргызстандын тышкы карызы 3 миллиард 700 миллион долларга жакындайт. Бүгүнкү күндө кыргыз өкмөтү дагы да карыз алуунун үстүндө иштеп жатат. Белгилүү болгондо Казакстандан 100 миллион доллар, Орусиядан 500 миллион доллар жардам суралган. Андан сырткары кыштан чыгуу үчүн ГЭСтерди реабилитациялоо үчүн дагы насиялар алынып жатканы маалым. Тышкы карыздын структурасын карап көргөндө Кыргызстан Кытайдан карызды эң көп алганы байкалат. Маселен, бүгүнкү күнгө карай Бишкектин Пекинге карызы 1 миллиард 42 миллион долларды түздү. Ал карыз өсүү жолунда, анткени Кытайдан алына турган насиялар толук алынып бүтө элек. Кытайдан сырткары Орусиядан 300 миллион доллар, Жапониядан 253 миллион доллар, Германия жана Түркиядан 100 миллион доллардан карыздар алынган. Көп тараптуу насиялардын ичинен биринчи орунда Дүйнөлүк банк турат. Бул банктан 700 миллион долларга жакын, 600 миллион долларга жакын Азия банкынан жана 200 миллион долларга жакын эл аралык валюта корунан алынган карыздар бар. Мурунку каржы министри Акылбек Жапаровдун айтымында тышкы карыздын өлчөмүнүн көбөйүшү аны төлөө проблемасын жаратат.
Кыргызстан башынан өткөрүшкөн 2004-2003 жылдарды ичкидүн продукциясы менен тышкы карызы тең болуп калып, өлкө банкрот болгон да. Өлкө банкрот болуп туруп, анан биз айла жоктон жана Париж один, анан Париж два деп коет, неформалдуу түрдө клубтарга кайрылып, кичине карыздарыбызды артка жылдырып, анан араң-араң ошо төлөгөн мүмкүнчүлүк алганбыз да. Ошондой кийин кайталанбасын деп биз жана 60% деген орто эсеп менен чектен чыкпасын деген контролдук цифраны парламент аркылуу өкмөткө коюп койгонбуз да.
Акылбек Жапаров мурунку карыздар эл аралык уюмдардан жеңилдетилген шартта алынганын, ал эми Кытайдан алынган азыркы карыздардын жеңилдетилген мөөнөтү да төлөө мөөнөтү да кыскалыгы менен опурдалдуу экенин эске салды. Урматтуу көрөрмандар, силер Азаттык апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап болгон мен Айдамбек Ахматуулу болчумун. Саламатта болуңуздар.
Сиздер Азаттыктын кечки берүүсүн тыңдап жатасыздар. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы. Эми күндүн негизги окуяларын тизмектеп өтөлү. Жалалабад мамлекеттик университетинде жаштар Кыргызстандын шайлоо системасын талкуулашты. Алишер Наваи институту өмүр бою эркинен ажыратылган укук коргоочу Азимжан Аскаровту бошотууга чакырып, президентке, башкы прокурорго жана акыйкатчыга кайрылды. 14 ноябрда кылмышкердин огунан каза тапкан милициянын капитаны Бакай Сыдыковтун сөөгү бүгүн жерге берилди. Эстрада ырчысы Сыймык Бешикеевтин Ош шаарындагы эстакадалык көпүрөгө которгон акчасы кайтарылып, Ош шаарынын банктык эсебине которулду. Австралиядагы чоң жыйырманын саммити жыйынтыкталды. Румынияда президенттик шайлоонун экинчи айлампасы өтүүдө. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Алар менен кененирээк Азаттык Чекит KG сайтынан да тааныша аласыз. Азаттыктан уктуруузду улантып, эми кезек миң санат түрмөгүздү. Түрмөгүздүн бүгүнкү санынан сиздер Акшоола үлгүлүү балдар хорунун жетекчилери, композитор жубайлар Гүлмира Эсенгулова менен Турдубек Чокеевтин балдар чыгармачылыгы, ыр мектебинин көйгөйлөрү тууралуу аңгемебизди угасыздар. Берүүнү Шайлообек Дүшеев даярдады.
Кадырман угармандар, миң санаттын бүгүнкү мейманы белгилүү композитор, композиторлор союзунун төрагасы Турдубек Чокеев жана мамлекеттик жаштар сыйлыгынын лауреаты, үлгүлүү балдар хору Акшоолунун жетекчиси Гүлмира Эсенгулова. Кыздын 40 жашылуу дегенде, Гүлмира, өзүңүздөн баштайын. Акшоола десе Гүлмираны, Гүлмира десе Акшоолунун. Түшүнөбүз. Анан мен өткөндө эле бир жаңылык угуп калдым. Бишкектеги 64-чү орто мектептин базасында иштеп келатасың да. Гүлмира Эсенгулова башка мектептерге барып дагы балдар менен иштеше баштаптыр деп жүрүшөт. Чынбы?
Биз көп жылдан бери 64-чү мектептин базасында жашайбыз, иштейбиз, мектептин окуучулары менен иш жүргүзөбүз. Балдарды 2 жаштан алгандыктан биздин мектептин жанындагы бакчалар менен иштешебиз да. Дайыма бул келаткан бир 20-25 жылдан берки тажрыйба да. Себеби дегенде биз музыкалык билими жок балдардан эле түзүлгөн жөнөкөй эле балдар кружогу деп айтылабыз да. Чындыгында ошондой да. Мектептен сырткаркы кружоктор боюнча мугалиммин. Мен ошол жерде иштейм. Ушу 20 жылдан ашык ушул жерде иштейм. Улам балдар бүтүп чоңоюп кете берет да. Анан баягы мен өзүм кичинекей балдар менен бакчага чейинки балдарды тарбиялап, анан ошол балдарды ушул хорго киргизип, баягы 1-чи класска ушул мектепке жакын жаткан бакчалар менен иштеп келем да көп жылдан бери. Анан 1-чи классты көпчүлүк убакта ушу Акшоола балдар хору жөн эле кружок эмес, мисалы үчүн 1 класс, 2 класс толугу менен 1-классты биз балдарды ушул жака мектепке алып келебиз да. 4-чү окуу жыл кетип атат. Мен ушу көп жылдан бери өзүм бир биздин кыргыз элибизде бир эркек балдардын, мырзалардын хорун жазууну өтө дегдеп келгем да.
Жалаң балдардан турган хор да.
Эркек гана балдардын мырзалар тобу деп коебуз, Акшоола балдар хорунун мырзалар тобу деп. Анан мен негизи муну мындан ошол эле дагы 20-25 жыл мурун жаңы мен ушу бир баштап жүргөн жылдарда бир жазууга аракет кылып келгем, бирок бул өтө түйшүктүү нерсе экен деп билип, анан мен ошол убакта тажрыйбам да жеткен эмес, мен өтө жаш элем. Эркек балдардын хорун жазуу бул өтө оор экенин ошондо тишим өтпөсүн билгем да. Себеби дегенде биздин элде негизи менин ушул хор искусствосуна келип калуумдун себеби да ошол болгон. Илгери могу 85-чи жылы мен окууну бүткөн жылы ал убакта союз убак эле, ошондо баягы 15 республикадан балдар ар дайым байма бай балдардын конкурс фестивалдары өтүп турчу эле да. Анан ошол убакта ар бир өлкөдө, мисалы Өзбекстан десе өзбектин 40 жаш жүргөн кыздар балдары, тажик десе алардын балдар кыздары келишкен, анан эле Кыргызстан десе негедир кыргыздын балдары хорлордо азыраак туруп, көбүн эсе мындай сары чачтуу балдар кыздар болчу экен да. Кычан Жакыпов атындагы пионерлер үйүндө эң сонун Евгения Петровна Бедерева деген хормейстер жетектеген өтө жакшы хор бар эле да. Анан ошолор көпчүлүк убакта ошолор чыгат эле да, баягы пионерлер менен иш алмашуу болуп. Анан ошол убакта ошондой экен.
Анан
менин жок, менин ошол жака барып калуум милдет, ошол себеби да ошондо. Ошол дворец пионеровдун алдына өздөрү бир милдеттеме коюлган экен. Эмне үчүн башка өлкөлөрдөн келген балдары мындай ошондо өзүн
улутундагылар,
анан бизден эле жанагы сары чачтар барат деп. Анан кийин ушу кыргыз балдары менен толуктоо ошол Жакыпов атындагы пионерлер үйүнүн хорун кыргыз балдар менен толуктоо максатында анан жаш адисти издеп калышкан да. Анан ошол убакта анан биздин профессор Султан Юсуповичке келишкен экен. Ушу силердин быйылкы бүтүрүп аткандардын арасында барбы бир кыргыз кыз же жигит болсо, кыргыз улутунда болсо, анан ошо кыргыз балдар менен иштеп кете ала турган, хор түзө ала турган жаш бүтүрүүчүңөр барбы деген экен. Анан ошол убакта Султан Юсупович ушу мени сунуш кылып, анан мени чакырып алып, балам бар ошол жака. Мен караколго бөлүнүп калгам ал убактачы. Анан кызым сен кал, сен ушул жерге бар, сурап атышат дегенден мени ошентип жөнөтүп, анан ушул себеп менен эле барып калганмын. атайын 39-чу мектепке мен жөнөтүшүп, ал кыргыз мектеп болчу ал убакта. Аны ошол жерден барып сен балдардын хорун түзөсүң. Жалаң кыргыз балдарды аласың деген милдеттеме менен барган болчумун. Анан ошол жерден түзүлүп, кийин биз чындыгында баягы кандайдыр бир өзүн угузга түшүп кеттик. Бизди тиги пионерлер хору менен кошу такыр ыңгайсыз болду да, анткени биздин өзүбүздүн стилибиз, өзүбүздүн бир ырдоо өзгөчөлүгүбүз менен болуп калдык, анан тигилерге кошула албай койдук да.
Сөз келгенде айтпаса сөзсүн ата сөйлөт деген биздин жакшы сөз бар да кыргызда. Мен жана мырзалар хору деп атпайсыңбы?
Ооба.
Бул жерде сөз дайра деген бир үн бар. Мен ошондо дайыма айтам. Мырзалар менен айымдар деп кимдерди айтабыз депчи? Мүмкүн укпасаң керек, мен азыр айтайын. Айымдар деп кыргыздар эч качан кичинекей кыздарды айткан эмес.
Айткан эмес.
Бул күйөөгө тийген аялдарды гана айымдар деген. Анан мырзалар деп өкө тең титул. Бул мырзалар деп чоң жигиттерди. Ошонун ичинен татыктууларын гана мырзалар деген. Анан азыр бир оору жармашты канча жылдан бери. Кичинекей беш көкүл кыздарды анан мектептин окуучуларын тизип алып, урматтуу мырзалар жана айымдар деп. Эркек балдардын хору, кыздардын хору деп эле айтышың керек. Сендин хоруңду бүтүп, орто мектепти бүткөндөн кийин анан алар улан кыздар анан жигитке айланат кийин. Эми Турдубек, өзүңө сөз берейин. Ошол Гүлмиранын акшоолосуна композитор катары кандай жардам берип атасың конкреттүү? Эми ыр жазып берип атасың, э?
Ыр жазып берем, анан кийин эң чоң баягы иш бул жанагы Алтын Уя балдар операциясы да, муну экөөлөп жаздык. Бул балдар хору болбосо, акшоло болбосо ал деген таптакыр эле бул эл алдына чыгышы кыйын болмок, себеби азыр мындай кичинекей чакан коллектив эмес, мамлекет чоң спектакльдерди.
Жок, мен ошого таң калам да, ушуга таң калам да. Бул ушуну да түшүндүрө кетсеңер, мисалы өзүң айткандай мунчалык коллективди мамлекет кармай албай калды, бага албай калды. Кантип өзүңөр багып жанагындай укмуштай кийим, декорация эми толгон тозогу бар да.
Канча жылдан бери биз ушу мамлекетке деле ушу маселени коюп келет да, шаардын деңгээлинде деле, андан жогорку деңгээлге деле балдар театрын ачуу жөнүндө даяр коллектив бар, база бар, актерлук мастерство баарык жагынан даяр турган коллектив бар деп койсок, ошону туура эле түшүнүшөт деле, бирок ага каражат жок же имарат жок, жана башка болуп келе атат. Бул балдардын бир өзгөчөлүк жери. Бизде азыр акыркы убактардачы балдарды тарбиялоо атуулдук немесин көтөрүүдө хордун ролун
баалай албай келе атабыз, э?
Себеби мектептен баштап завод фабрикаларга чейин хордачу. Баягы коммунизмге баратабыз, партия деп мына идеология деп ашпайбы, идеологияны издеп ашпайбы. Мына биз ошентип эле тарбияланып эле кандайдыр бир муун өсүп чыккан ошол убакта. Эми азыркыны карап турсаңарчы, хор эмес. Бизде шаарда эки чоң борбор бар. Таверик деген жана шаардык балдар борбору, анан Сейтек деген балдар борбору бар. Экөөндө тең негизинен бийчилер. Таверикте жана ырдагандарым бар, орусча гана ырдашат. Андан дагы кызыгы мына Жаңы жыл жакындап келе жатат. Жаңы жылда ошолор тиги президенттик елканы коет да, анан жалаң бий менен орусча ыр менен гана коюп салышат. Кыргызча елка өтпөйт канча жылдан бери.
Жаңы жыл бүт эле баягы илгерки орус тунырлары туура.
Ооба. Анан өзүң сөз баккан кишиси, бул жерде сөздүн күчү абдан зор. Балдарды тарбиялаш үчүн мына акшоолорду деп атпайбы жана сиздин сөзгө жазган Кыргызстан дегендер да. Кыргызстан, Ала Тоо, элим, жерим деп бир да ошолор көкүрөнө сиңирип атат атуулдукту. Жана бий жакшы, бул баягы көркөмдүк, кооздук, көз толот балдардын баягы фигурасын түзөйбү балким. Анан жакшы нерсе бул. Алар деле чет өлкөгө чыгып президент алып келатат. Бирок балдарды тарбиялоодо сөздүн күчү зор. Ошон үчүн мына мындай хор, ырдоо жагына абдан маани бериш керек. Ушул жак экинчи пландагы эле негизинен эле телпектеп эле бийлеп аткандарды көрөм да.
Аңгемебиздин биринчи бөлүгүнө чекит коюу менен эми Акшоола балдар ансамблинин аткаруусунда Мамалак деген ырды угалы.
Кара турду жалдырап, капка толгон
Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обок алып чыккан Шайлообек Дүшеев.
Урматтуу угармандар, биздин ободон жаңырган баардык кабар макалаларды Азаттык чекит KG сайтынан кененирээк окусаңыздар болот. Ушуну менен кечки азаттыктан уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып бардым. Кайрадан ободон жолушканча аман болуңуздар.